Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la decana de septembro 2012. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco rencontis hodiau en Vaticano la partoprenantoin en la Europa proiecto vocioi ca espertoi el la land limoi, quiu celas contribui al creo de nova culturo rilate al migradoi. La via estas long vida proiecto, diris la Papo. Al donante. Gi celas antauenigi pli profundan comprenon pri la migradoi, quiu permesu alla europai socioi doni pli humanezzan cae cunordigitan respondon alla defioi della nun tempa migrado. Gi estas suffice besonata cae urgia respondo, char la nuna migrada sceneio estas complica, cae ofte havas tragicain sequvajoin. La defioi estas multai, cae cun trenas ciuin. Neniu povas resti indifferenta fronte alla homai tragedioi, ciui daure ocasas en diversai regionoi della mondo. Citante sian paroladon, faritan en la sud-italia urbo Bari la pasintan 23 de februaro, Francisco redeclaris. La internazia comunumo limigas ie armeai intervenoi, dum gi devus construi instituzioin, ciui certigu egalain eblezoin, cae la locoin en ciui la civitanoi povu prisorgi la comunan bonon. Neacceptebla estas la facto, che la serciantoi de espero tra la maroi mortu sen ricevi helpon. Quancam, reconis la Papo, accepto cae integrigio estas etapoi de nefacila proceso. Por atingi tiuin celoin estas ne malhaveblai concreta solidarezzo cae comuna respondezzo, nazie cae internazie. Exemple, la comunicado pri la migradoi metu la homoin, la visagioin, cae la historioin iela centro. Ien cial gravas proiectoi ciel la via, commentis la Papo, ciui celas proponi diversain pritracto manieroin, inspiritain de la culturo de renconto, ciu estas voio alla nova humanismo. La unuai concernatoi de tia shangio de considero, substrecis Francisco, estas la loggiantoi de landlimai urboi cae territorioi, la civilai comunumoi cae la ecclesioi, cae li finis iene. La landlimoi de ciam taxatai disigai baroi povas male farigi fenestroi, locoi de intercono, de reciproca ricigio, de cunulezzo en diversezzo. Ili povas igi locoi en ciui oni testas modeloin por superi la malfacilajoin, ciuin la novai alvenantoi implicas por la locai comunumoi. Vocioi ca espertoi el la landlimoi urbetoi alfrontantai la tut mondain defioin de la afer listo 2030 estas triara Europa proiecto finanzita de la Europa Commissiono por faciligi la atingon de la celoi fixitai en la afer listo 2030 pri dauripovai celoi. La proiecto antauvidas interalie cun ordigon inter Europai landlimai urbo concernatai de migradoi. La hodiaua mondatago por prevento de mem mortigo estas iela centro de la pensoi de Papo Francisco, quiu scribis en Twittera messaggio. Hodiau, en la tragedio de la pandemio, fronte alla multai certezoi quiui disfalas, fronte alla multai perfiditai esperoi, en la sento de forlasitezzo quiu premas nian coron, Jesuo diras al ciui, curagion, malfermu vian coron al mia amo, vi sentos la consolon de Dio quiu subtenas vin. La mem mortigo restas grandega problemo. Prescau 800.000 homoi mortas ciuiare en la mondo pro mem mortigo, quiu estas la dua cefa morto causo por homoi agiai inter 15 gis 29 iaroi en ciui regionoi de la mondo. Beiruto, ancora ne clare comprenitai estas la motivoi de la brulego, quies flamoi hodiau en la haveno de Beiruto malfrumatene estigis en magazeno de industriai oleagioi, por poste plivastigi al apuda stoccheio de pneumaticoi. Granda colono de fumo svebis alten dum horoi, la aero refarigis nespirebla, cae pluvis cindroi, sam kiel casis la quaran de Augusto, quiam explodo, ancorau en la haveno, detruis tuta in quartaloin de Beiruto, mortigis pli ol 200 personoin, cae vundis pli ol 6.500. Alia brulego estis tiu de hierau en la plei vasta campo de Europo por rifugintoi, tiu en Moria, en insulo Lesbos, Greclando. Dudec quar horoin poste, la campo estas deserta cae fumanta ebenajo. Cindrigis baracoi cae bangaloi, ciui gis hierau estis rifugeio por 12.700 personoi, dum la loco povis accepti gis maximume 2.700 homoin. La brulego de Moria estas vera cae drasta bato contrau la credindezzo de Europo cae gia capablo accepti. Tion diris cardinalo Jean-Claude Ollerich, presidanto de la commissiono de la episcoparai conferenzoi de la Europa Comunumo, interviuita de Vatican News. La cardinalo substrecis che Moria estas de quelc tempa problemo, ciun Europa iam devis solvi, sed nenio estis farita. Addis Abebo la rifugintoi el Eritreo en Etiopio riscas reempatruigon. La registaro de Addis Abebo ne plu taxas ilin besonantoi de humanezai helpoi. Tion denuncis al informagenteio Fides pastro Abba Mussi Zerai de la eparchio de Asmaro. Multai eritreanoi ne povas reveni al sia patruio, char ili riscas encarcerigon. Bogoto, la lasta estis nocto de perfortai eventoi en la Colombia cefurbo. Oni raportis pri mortigo de 44 iaragia advocato fare de la polizanoi, ciui reagis contra la hieraua surstrata protesto de la caserolanoi, tiel nomatai, char la manifestaziantoi bruas per batado sur la potoi. Giuste hierau, quincent organizajoi cae sociai reteioi, presentis rapporton por denunzi neleggian uson de secretai servoi en Colombio contrau activuloi por socialai temoi. Ni finas per prilingva informo. Comence de la nuna monato, la registaro de Hindio annoncis che Jammuo cae Kashmiro, la plei norda gubernio de Hindio, havos quin officialain lingvoin. Ili estas urdua, Kashmira, dogra, hindia cae angla. Lau commentistoi, apartan positivan efficon ricevos la Kashmira lingvo, ciu gis nun plei parte transvivis per parola transdono, manche de officiala subte cae uso. Perdigis parto della Kashmira vort proviso pro la influo della angla cae della urdua. Ancau la productado de Kashmira literaturo presca ucesis. La resulto de cio estis interalie che nun tempe la ricia sufisma literaturo en la Kashmira lingvo estas decifrebla nur de malmultai personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.